Revuo Esperanto Marto 2023 Paggio 63 Titolo Activa partnerezzo con UNESCO De autoro François Lo Giacomo UNESCO con igas 195 membrostatoin kai 373 neregistarain organizoin noro oi sed en tiui noro oi apenau 30% partoprenis rete la voĉdonadon dum la pasinta decembra internacia konferenco de noro oi. UEA estas unu el la plej aktivaj. Nia memoras la viglajn klopodojn de trezoro Huang Yimbao, kiu iniciatis ekde 2017 la tradukadon al Esperanto de UNESCO kuriero. Sekve de tio li tradukigis en 2020 la prestigian libron De ideoj al agoj. Sepdek jaroj de UNESCO al Esperanto kaj al la ĉina. Tradukon kun eldonita de UEA kaj UNESCO kaj laste la sonlibron de IASK. Vi estas mia heroo. Kiel infanoj povas batali kontraŭ COVID-19 la plegitan en serioj da videoj. Sed UEA partoprenis ankaŭ aliajn projektojn kunlabore kun Noro Oi, partneraj de UNESCO. Grupo de dudeko da ili, gvidata de Pacmovado, organizis plurajn eventojn okaze de la Internacia Tago pri Paco, la 21. De septembro. En 2013 ni partoprenis en pupteatroj por la paco en 2018 okaze de forumo en Tuniso estis prezentitaj infandesegnoj pri droneoj kaj robotoj serve al paco. Rezulte de tiu ĉi aranĝo ĵus aperis dika libro Desegnu por mi droneon aŭ roboton por la paco. En 2019 la sama grupo da Noro Oi estis invitita de Topic, internacia centro pri pupteatro en Toloso, Eŭskio, Hispanio, organizi kantadon por la paco fare de tutmondaj korusoj. Filmo kunmetu ĉiujn kantojn kai en Toloso mem estu invititai po unu koruso el ciui continentoi por prestigia surloca evento. Michel Tuzou, la Pacmovada iniciatinto de tiui eventoi, spontane sugestis ke la kvar laborlingvoi estu la franca, la angla, la hispana kai esperanto. Tiu ĉi decido vekis grandan entuziasmon ekde la Universala Kongreso en Lahtio 2019, kaj fakte multaj el la tutmondaj korusoj, kiuj efektive partoprenis, kantis en Esperanto aŭ estis kontaktitaj danke al Esperanto. Tamen pro la pandemio, la evento, kiu devus okazi en 2020, finfine okazis la 17. De septembro 2022, kaj el la 6 korusoj invititaj al Toloso, 3 rezignis vojaĝi, tiel ke la surlokaj organizantoj finfine akceptis, ke laŭ propono de Zdravka Bojčeva partoprenu ankaŭ internacia Esperanto-koruso, konsistanta el profesinivelaj kantistoj, el plej multaj landoj de la mondo. Danke al subvencioj de UEA kaj de Pangeo, inĝenierado pri paco, kaj al pluraj mecenatoj, venis dudeko da kantistoj el dekduo da landoj, Hispanio, Francio, Svislando, Luksemburgo, Danlando, Estonio, Pollando, Rumanio, Bulgario, Usono, Kanado, kaj Kostariko. Filmojn pri tiu ĉi evento prezentis Voko 3, virtuala kongreso de UEA, novembre de 2022, kaj la eŭska retejo hototoposo www.bakea.eus. Sekve de tio UEA subvenciis ankaŭ la dektrian forumon de Norooj, partneraj kun UNESCO en Ottawa, Kanado, la 21 kaj 22 de novembro 2022, enkonduke al la jardekoj pri oceanoj kaj pri indiĝenaj lingvoj. Pri indiĝenaj lingvoj prelegis virtuale Francis Holt, prezentanto de UEA ĉe UNO, kaj Mark Fettes, regisoro de la kongresa temo pri indiĝenaj lingvoj dum la ĵusaj UKO en Montrealo kaj Voko 3. Surloken venis apenaŭ 30 da ĉeestantoj, grandparte kanadanoj, sed ankaŭ François Lo Giacomo, kiel reprezentanto de UEA. Indiĝenaj lingvoj ja estos grava agadkampo de UEA dum la venontaj dekjaroj. Oficiala inaŭguro de la jardeko okazis en la UNESCO sidejo la 3 de decembro 2022. Vidu hototoposo idil 2022 ĝis 2032.org. Kaj ni tenos vin informataj pri la evoluo de nia partnereco kun UNESCO sur tiu ĉi kampo. Sed ni laboras ankaŭ pri pliaj projektoj, igi Esperanton nemateria kultura heredaĵo de la homaro. Jam en 2014 Pollando registris Esperanton en sian nacian liston de nemateria kultura heredaĵo. En 2019 ankaŭ Kroatio sukcesis, kaj nun aliaj landoj estas klopodantaj al simila sukceso. Sed por atingi internacian agnoskon de Esperanto kiel nemateria kultura heredaĵo de la homaro, restas gravaj paŝoj, inter alie poluri la argumentadon konforme al la kutimaj kriterioj de UNESCO. Kaj simila laboro estas farenda ankaŭ por proponi al UNESCO proklami la 26 de julio Monda Tago de Esperanto. Per alia artikolo ni invitas vin, kiel eble plej festi tiun ĉi tagon, en kiu naskiĝis Esperanto en 1887, ĉar ja tia amasa festado estos nepra kondiĉo por proponi al UNESCO proklamon de la Monda Tago de Esperanto, sed necesos krome konvinki kiel eble plej da ŝtataj delegitaroj ĉe UNESCO, ĉar konvinki la UNESCO komisionon mem per taŭga argumentado. Jen belaj agadplanoj por nia aktiva partnereco kun UNESCO. En la aldonita foto estas la Internacia Esperanto-Koruso, kiu kantas la esperon antaŭ la sidejo de Topic por ĉirkaŭ 20 spektantoj. Legis por vi Arkamala.